dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je pisala Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu, koja je nedavno dobila nagradu UN-a Interkulturna inovacija.
Moji obični heroji iz projekta nisu bili njemi posmatrači zla, nego su pokazali moralnu hrabrost, odgovornost i nesebično žrtvovanje za drugoga, bez obzira na iz koje etničke ili vjerske grupe oni dolazili, te su rizikovali vlastite živote.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Naš sagovornik je Bodo Weber, koji navodi da je Milorad Dodik hteo da krene u odcepljenje Republike Srpske tokom aneksije Krima, ali ga je u tome sprečio Aleksandar Vučić. Nakon priču u našem programu o Đemajlu Hasanoviću iz bratunačkog naselja Glogova, koji već nekoliko dana štrajkuje glađu na krevetu na putu od Srebrenice, Institut nestalih BiH počeo da traga za posmrtnim ostacima njegovog sina. Provjerili smo zašto Srbiju statistika stavlja na prvo mesto među najsiromašnijim evropskim državama.
Ovo je beda. Ovo je da prodajem. Sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. Kivna sam, sve sam kivna.
Da li ste nekad gladni?
Bilo.
Jesam, sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji.
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Trpiš, stomak kvrči.
Za naš program govori Renato Grbić, najpoznatiji alas Beograda, čovjek koji je do sada spasio 26 ljudi koji su skokom sa Pančevačkog mosta pokušali samoubistvo.
Kad krenem, srce počne ubrzano da mi kuca, da li ću da stignem da se nudavim, da izgubim taj jedan dragocen život. I posle, normalno, rakica jedna, dve, da nazarimo za taj drugi život.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je pisala Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktne istraživanje u Sarajevu, koja je nedavno dobila nagradu Ujedinjenih nacija Interkulturna inovacija.
Subota. Dok lagano ispijam svoju prvu jutarnju kafu, sa stola mi se smješka bledo-zelena plaketa, moderno uokvirena sa magnetnim držačima za zid. Utisci mnoštva emocija, prepunih entuzijazma nakon osvajanja prestižne svjetske nagrade za interkulturalnu inovativnost, koju dodjeljuju Ujedinjene nacije zajedno sa BMW grupacijom, još se nisu slegle. Čarobna noć 28. avgusta 2014. godine zauvijek će ostati urezana u moje sjećanje. Te noći se na pobjedničkom mjestu za interkulturalnu inovativnost našla moja mala organizacija i zemlja zbog koje sve ove godine radim u oblasti ljudskih prava, suočavanja s prošlošću i pomirenja. Da, ova nagrada pripada Bosni i Hercegovini, mislim u sebi. Ona pripada običnim herojima iz mog projekta, Đorđu Krstiću, Mini Ahić, Agati Čolić, Zoranu Mandelbaumanu i svim drugim dobrim ljudima koji su me godinama inspirisali. Subotu večer provodim u društvu najbližih prijatelja i kolega, prisjećajući se perioda od prije samo par godina, kada smo planirali naše aktivnosti koje tada nisu imale ni ime, a sada predstavljaju više puta nagrađivani multimedijalni projekat Obični heroji. Kroz priču sa njima shvatam još jednom da je razlog mog rada i svih ovih priznanja ono što sam godinama gradila, istinska ljubav, podrška i povjerenje mojih najmilijih. Nedelja. I pored kiše, neizmjerno sam sretna jer sam se vratila kući sa jednom prestižnom svjetskom nagradom. Povratak u realnost donosi zvuk mobilnog telefona. Ovaj puta je u pitanju pogrešan broj. Iako svaki vikend obećam da ću se odmoriti od mobilnog telefona, rijetko to radim jer uvijek razmišljam kako moram biti dostupna mojoj ekipi iz centra. Oni nekada rade i vikendom, zbog toga ja moram biti dostupna. Nikad ne znam kad im mogu trebati. I zaista moment kad pomislim na te mlade ljude koji svoje vrijeme i svoju energiju posvećuju radu u našem centru i koji volontiraju u većini slučajeva i motivišu samo dobrim radom, voljom i iskrenim vjerovanjem, i odmah ovo tmurno nedeljno jutro postaje radosno, a mokre sarajevske ulice i život na njima dobijaju smisao. Ponedjeljak. U ponedjeljak nastupa masovna ludnica uz mnoštvo intervjua, poziva i čestitki povodom osvojene nagrade. Neke od tih čestitki su bile iskrene i čiste, a kako to biva u životu, bilo je puno i onih lažnih, vještačkih osmijeha i vještačkih pohvala. Danas sam ipak odlučila da neću gubiti vrijeme razmišljajući o negativnim posljedicama. Po Poslije podne sam provela sa mojom ekipom u kancelariji i dočekali su me sa cvijećem. Ta njihova mladalačka čista energija i euforija uvijek me posjeti na one istinske ljudske vrijednosti koje treba da njegujemo. Ljubav i poštovanje. Dok ih gledam s vrha stola, razmišljam kako se cijeli mali svijet okupio u našim skromnim kancelarijama na Grbavi. Smješkam se dok gledam Amerikanku Leslie, Britanca Tima, Korejanku Iri, Bosance Tatjanu i Safeta. U sljedećoj prostoriji sjedi 6 mojih pripravnika i oni su iz različitih dijelova svijeta. Razmišljam koliko su sretni i ponosni dok im prepričavam detalje ceremonije. Pitaju me o mom susretu i razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, mojim utiscima, nadama i procjenama. Međutim, sva ta euforija vrlo brzo se pretvara u izvještaj o aktivnostima koje su završene i onima koje su planirali dok mene nije bilo. PowerPoint prezentacije koje su napravili za mene u svrhu profesionalnog prezentiranja našeg novog projekta Balkan Diskurs me jednostavno oborila s nogu. Zaista volim ove ambiciozne i vrijedne ljude. Utorak. Ugodan poziv čestitke iz ambasade Holandije stižu kao divan uvod u novi radni dan. Danas provodim dan u Srednjoj Bosni, u jednom čarobnom malom romskom selu. Istraživala sam potencijalnu romsku priču koja će biti dio serije dokumentarnih filmova za projekat Obični heroji. Sjetila sam se da je moja inspiracija i pokretačka snaga da počnem ovaj projekat dolazila iz poznatog citata irskog političkog filozofa Edmunda Burka. Da bi zlo napredovalo, dobri ljudi trebaju samo ne činiti ništa. Moji obični heroji iz projekta nisu bili njemi posmatrači zla, nego su pokazali moralnu hrabrost, odgovornost i nesebično žrtvovanje za drugoga, bez obzira na iz koje etničke ili vjerske grupe oni dolazili, te su rizikovali vlastite živote i živote najbližih, kako bi rekli, ne zlu i nepravdi. Oni su ustali protiv zla i spasili čovjeka, samo zbog toga jer su mislili da je to normalan ljudski čin i odgovornost. Smatram da od ovih ljudi svi možemo da učimo mnogo i da kad počnemo voditi život po sličnim moralnim normama, tada ćemo početi stvarati ljepši svijet za sebe i svoje potomke. I danas, kao i inače, ne mogu da ostanem hladna prema teškoj ekonomskoj i socijalnoj stvarnosti Roma, koja me uvijek posebno pogodi. Njihov duh i posebnost me svaki puta iznova oduševljava. Radujem se i ovoj avanturi i produkciji novog dokumentarnog filma, koja će portretirati život jedne hrabre romske porodice. Ovo je još jedan utorak pun emocija i nade u običnog čovjeka. Srijeda. Srijeda koja počinje sa profesionalnim fotosnimanjem je zaista novo iskustvo. Moram priznati da sam se osjećala malo neugodno dok sam hodala ulicama Sarajeva sa profesionalnom večernjom šminkom, frizurom i u poslovnoj odjeći sa visokim potpeticama. Na sreću, fotografkinja je imala dosta strpljenja, trudeći se da izmami jedan iskreni osmijeh na mom licu. Na kraju je to bilo novo, zanimljivo iskustvo, a naučila sam i par fotografskih trikova za budućnost. Večer je donijelo fudbalsku utakmicu u Zenici. Bosna i Hercegovina igrala protiv Kipra u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ovo je prvi puta da pratim fudbalsku utakmicu uživo i nisam baš zaljubljenik te najbitnije sporedne stvari na svijetu. Ja sam jedina osoba koja je vjerovatno mislila da su Real Madrid u stvari dva tima. Nadam se da će rezultat biti u korist Bosne i Hercegovine, mada se uvijek vodi motom neka bolji pobjedi. Ono što je zaista bilo bitno te večeri je dobro društvo prijatelja i mog dečka koji je vatreni navijač naše reprezentacije, a ovo je kao i svako novo iskustvo koje nije na odmet. Četvrtak. Planiram svoj prvi službeni put u Minhen, početkom oktobra, gdje će biti realizovan prvi profesionalni trening za lidere koji nam obogućava UN i BMW grupacija. Biće to 10 nezaboravnih dana uz jedinstvenu profesionalnu edukaciju i mnoštvo eksperata iz različitih oblasti. Svrha edukacije je jačanje kapaciteta Centra za postkonfliktna istraživanja, podrška našem nagrađenom projektu Obični heroji. Fascinantno je da jedna tako velika kompanija poput BMW grupacije ima tako veliku razvijenu socijalnu odgovornost i trebali bi da posluže kao svijetao primjer drugim kompanijama, da pored komercijalne uloge i socijalna posvećenost predstavlja ključnu osnovu za razvoj na globalnom tržištu. Dok razmišljamo o velikim kompanijama i njihovom utjecaju na naše svakodnevne živote, stiže mi obavijest da u petak imam sastanak sa lokalnim uredom BMW grupacije u Bosni i Hercegovini koju predstavlja porodica Tomić. Oni su izrazili želju da upoznaju pobjedničku ekipu koja je osvjetlala obraz Bosne i Hercegovine na globalnom forumu u Baliju. petak. Dan sam provela u kancelariji obučavajući grupu pripravnika multimedijalne i medijske platforme Balkan Diskurs, to je studente završne godine međunarodnog prava, kako da izvještavaju sa suđenja za ratne zločine. Oni će biti naša prva ekipa mladih novinara koji će svoj rad posvetiti objektivnom i odgovornom izvještavanju sa suđenja za ratne zločine. To je vrlo zahtjevan zadatak. Poslije podne provodim na poslovnom ručku u sarajevskom restoranu Four Seasons, gdje mi se sa plakata smješka slika Walta Disneya i njegovog najpoznatijeg animiranog lika Mickey Mouse-a. U istom trenutku šaljem tu istu sliku putem Facebooka njegovoj unuci Abigail Disney, velikom filantropu i borcu za ljudska prava. Razmišljam kako je svijet mali uz prelijepe uspomene na suradnju s njom iz 2011. godine, kada smo skupa producirale dva dokumentarna filma za Women, War and Peace seriju, o ženama širom svijeta i njihovoj ulozi u ratu i miru. Priča ovih žena i njihova izuzetna hrabrost rezultirala je triumfalnom presudom koja je dovela do niza novih međunarodnih zakona o seksualnom nasilju u ratu. Zaista su žene istinski pokretači pozitivnih promjena i najbolji ambasadori mira.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktne istraživanja u Sarajevu, koja je nedavno dobila nagradu UN-a Interkulturna inovacija. O danas do idućeg petka dnevnik će voditi Emir Đikić, direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik namjeravao je tokom aneksije Krima da krene u odcjepljenje ovog BH entiteta, tvrdeći da ima rusku podršku, ali ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić u tome zaustavio. To za Radio Slobodna Evropa kaže Bodo Weber, viši naučni saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Weber, jedan od autora studije Zapadni Balkan i ukrajinska kriza, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić, navodi da su oni njegov kolega Kurt Vasuener tu informaciju dobili iz više nezavisnih zapadnih diplomatskih izvora. U međuvremenu Milorad Dodig je izjavio da su Weberove informacije netačne.
Mi smo u toku istraživanja manje više slučajno naišli na tu informaciju iz jednog izvora koja se onda potvrdila iz dosta izvora za koje se na kraju pokazao da je očigledno cjelokupni diplomatski zapadni znao taj incident, a taj incident, odnosno taj dešavanje, kaže da je na početku aneksije Krima gospodin Dodig zvao premijera Vučića i da je htio ozbiljno da koristi tu situaciju da krene u implementaciju onoga što god nama preti i da ga je premijer Vučić o tome sprečio i da je otkazao podršku tako jednom poduhvatu.
Da li je prema zapadnim diplomatskim izvorima do kojih ste došli Dodik zaista imao podršku Rusije za secesiju Republike Srpske u trenutku kada Putin vrši aneksiju Krima?
To je dosta različitih diplomatskih izvora jedne od druge. U tom kontekstu se tvrdi da je gospodin Dodik tvrdio da navodno ima rusku podršku za taj korak prema ostvarivanju secesije. Da li on zaista ima tu podršku, ja bih rekao navodno podršku, nije jasno. Ako se gleda u kontekst ukrajinske krize u trenutku aneksije Krima, meni je nije blizu ta tvrdnja da je imao tu podršku u tom trenutku. Da ima podršku, da uživa podršku Rusije, to smo vidjeli kroz niz godina, ali da je bio plan Moskve da u tom trenutku otvori još jedno zalište i to ne u Moldaviji, Transnistriji ili Gruziji, nego u Republici Srpskoj, to je mene nije baš potpuno jasna teza, odnosno nije uvjerljivo, tako da je više pitanje kakva je situacija u Republici Srpskoj očigledno je režim u krizi i kada je režim u krizi onda naravno počne neke neracionalne poteze, nekih pogrešnih procjena, nervoza i očigledno smo doslikli takvo jedno stanje u Republici Srpskoj, makar je to moja interpretacija.
Da li vam je verodostojno to što ti zapadni izvori tvrde da je Dodik zaista ozbiljno razmatrao neke konkretne korake ka secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
To je prvi dio mene potpuno uvjerio, upravo zbog toga što godinama zapadni diplomati su se tješili time da tvrde da je to puka retorika. Znači, ako je iz tih izvora sad dođe da ima nekih, makar u ovom trenutku, ozbiljnih nama iza toga, to je mene dosta uvelilo. Za drugi dio, i to je mene uvelilo, mi smo vidjeli panavate nastup premijera Vučića, recimo, predzadnji put kad je bio u Nemačkoj krajem juna sa ekonomskom delegacijom, kada je bio pritisnut od strane nekih njemačkih novina o svom odlasku u Andrečgrad, na to odvajanje Andrečgrada. To se jasno pokazalo da vlada u Srbiji ne dijeli mišljenje gospodina Dodika. To smo mogli vidjeti na dosta sastanaka gospodina Dodika kod premijera Vučića u zadnje pola godine.
Suma sumarum, vi verujete da Vučić ne podržava Dodikove aspiracije ka secesiji?
Apsolutno. Mislim, mi znamo, mi smo prije dvije godine radili neku studiju, odnos koji još u prethodnoj vladi bio, još je bio predsjednik Tadić koji je dosta koristio taj odnos pratski za gospodinom Dodikom za svoj neki nacionalni imidž, ali da iza kulisa gospodin Tadić nije mogao da kontroliše gospodin Dodik i da je i on njemu predstavao problem, što naravno gospodin Tadić nikad nije spomenuo javnosti da ga je koristio za svoje neke kampanje. Imali smo pres konferencije Dodika i Vučića, ja mislim da je bilo u maju, gdje gospodin Dodik opet stavio pod upitnik eksistenciju države Bosne i Hercegovine i gospodin Vučić makar polu rekao da to nije njihovo stajalište. U zadnje vrijeme još smo imali praktično distancijane gospodina Vučića od učešća u izbornoj kampanji u Republici Srpskoj, za razliku od toga kako su gospodin Tadić i njegova stranka prije 4 godine aktivno učestvovali u kampanji SNSD-a gospodina Dodika na izborima Bosne i Hercegovine. Znači, to sve ima jedan jasan pravac, mada vidimo kao i u slučaju prije par godina sa Kosovom dijalogom, da kad nema jasnu poziciju zapad, onda se izbjegava jasno izraženo distancirano na nekih, ja bih rekao, istorijskih tradicionalnih pozicija ili nekih stajališta koje se vuče iz 90-ih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši naučni saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Intervju u cjelini sa Bodom Weberom poslušajte u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju 14. septembra u 9:30.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O potrazi za nestalima. Nakon što smo u našem programu objavili priču o Džemajlu Hasanoviću iz bratunačkog naselja Glogova, koji već nekoliko dana štrajkuje glađu na krevetu, koga je postavio na putu od Srebrenice prema Podravanju zbog sporog rada Instituta nestali BiH, ova institucija je u međuvremenu reagovala. Ekspertski tim je ekshumirao jedno nekompletno telo na lokaciji sela Jasenova. Ovu grobnicu locirao je Džemajl Hasanović, koji je u 10-godišnjoj potrazi za posmrtnim ostacima svoga sina, beleži Sadik Salimović.
Džemajl Hasanović iz sela Glogova imao je saznanja o postojanju masovnih grobnica u blizini gdje je njegov sin ubijen marta mjeseca 1994. godine. Kada je izgubio povjerenje u institucije, počeo je samostalno iskopavati mjesta gdje je sumnjao da postoje masovne grobnice. Ni u tome nije uspio, pa je prije 3 dana stupio u štrajk glađu. Tom prilikom, uz pomoć zaštićenog svjedoka, došao je do djelića istine.
Danas je pronađeno tijelo, ja nisam siguran da li je to moje dijete. Zaštićen je svjedok. Odveo me u 3 sata, posle 10 sati štrajkanja, na grobnicu sutradan sam ja provjerio da ima nešto. Pozvao sam onda Sadka da kažem kako ja možem da nađem, a vi ne možete 10 godina da nađete.
Hasanović je obavijestio sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i danas je ekspertni tim Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ekshumirao jedno nekompletno tijelo. Sadik Selimović, istražitelj instituta.
Po naredbi tužilaštva i suda BiH vršimo potragu za 8 žrtava rata koji su nestali 93. i 94. gdje po određenim saznanjima imamo indicija da bi mogle da budu na ovom prostoru. Mi vršimo detaljno prekopavanje svega cijelog prostora, znači na ovoj lokaciji, na jednoj lokaciji nedaleko odavde smo do sad pronašli jedno tijelo koje je do duše nekompletno bez lobanje uz pomoć dobrih ljudi i svjedoka.
Selimović napominje da će se posao na lociranju masovnih grobnica nastaviti.
Trenutno se nalazimo na lokalitetu Jasenovi. Mi ćemo i dalje nastaviti traganje ovdje za ovo što se tiče ovih 8 žrtava i ne znamo da li ćemo i naći, da li nećemo, da li nam je informacija tačna ili nije. Mi smo do sada u 4 ili 5 navrata na ovom području Jasenove vršili iskopavanja gdje nam nije se pokazalo informacije tačne, međutim, eto, jutro se se kredilo, našlo je se to tijelo duše i prije, bile su vidljive čizme, ali nadamo se, znači, dobrom uspjehu.
Džemail Hasanović upozorava da će nastaviti put do istine, do hapšenja počinilaca ubistva njegovog sina i komšije.
10 godina sam ja u saradnji sa inspektorijatom za nestale, sa uredom za nestale. Prije 2 godine Murat je poslao neki ručni tim. Obišli smo sva sela ovdje i tražeći ništa nismo našli, neuspješno. Odgovarat će javni tužilac ukoliko ne pohvata sve ljude, 13 ima, nek dođe sa mnom da ih izvede ovdje i moraju naći tijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slede socijalne teme. Svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva, što ovu državu stavlja na prvo mjesto među siromašnim zemljama u Europi. Da je reč o podacima o koje ne bi trebalo sumnjati, uverit ćete se i sami ako se makar prošetate jednom od centralnih beogradskih ulica, onom sa imenom Cara Dušana. Tu ćete zateći jednu narodnu kuhinju, pijacu, na čijim tezgama Beograđani donose tešku odluku zašto izdvojiti, a bez čega se može, te mnogobrojne prodavce koji po trotoarima rasprostiru polovne stvari i prodaju ih u bescenje. U obilazak vas vodi Miloš Teodorović.
Ovde se koplja lome oko jednog polovnog, izguljenog, ali ne i zarđalog ekspres lonca. Bračni par razgleda najatraktivniju ponudu koju je ovog jutra iznela Bojana Jablan. Oni su spremni da izdvoje 200 dinara, a prodavačica insistira da zaradi makar 20 više. U jeku bitke oko ni 2 evra, Bojana nam kaže.
Ovo je beda. Uvijete, šta prodajem?
Šta prodajete?
Pa evo, sliku, znači grafiku prodajem. Prodajem zejti, prodajem maslinovo ulje. Prodajem kabal. Sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. I ja i moj sin. I sad struju nisam pažao, isključili su mi struju. Kivna sam. Znači, sve sam kivna.
Prva državna strategija za smanjenje siromaštva primjenjivana je u Srbiji od 2003. do 2009. Po rečima Mirjane Maksimović iz tima za inkluziju i smanjenje siromaštva vlade Srbije, broj siromašnih je u tom periodu prepolovljen. Pokazatelji su pred kraj pogoršani.
Kao posljedica ekonomske krize upravo je došla ova brojka o kojoj govorimo, siromašnih u Srbiji sad.
Podsjetimo, svega 200.000 ljudi manje od puna 2 miliona. Lako oni bi mogli da budu ta snaga koja bi čak i zapretila društvenoj stabilnosti, upozorava sociološkinja Zagorka Golubović, s tim što napominje da je jako teško procijeniti koliko je moguće da se tako nešto i dogodi.
Po istraživanjima, kad smo postavljali pitanja, pa oni kažu nezadovoljni su ovim, nezadovoljni su onim, pa dobro, a zašto se niste udružili pa izrazili taj bunt? Pa niko nas nije zvao. Znate, kod našeg naroda ne postoji još uvek taj impuls da stvarno nešto zajednički uradi. Nema shvatanja da je to naše ljudsko pravo.
Svakog dana 1200 onih iz kolone polugladnih iz ulice Cara Dušana prolazi blagom uzbrdicom u Francusku broj 31. Toliko se obroka pripremi i podeli u tu smeštenoj narodnoj kuhinji Srpske pravoslavne crkve. Od majskih poplava, kaže nam jedna od kuvarica, broj korisnika je značajno uvećan. Saša Imerović i od ranije redovno na ovoj adresi. Nekadašnji sportista danas u invalidskoj penziji.
13.000, to je penzija invalidska.
13.000 na mjesec dana?
Da.
Pa to nije dovoljno ni za račune?
Pa ništa. Ja u bivšoj Jugoslaviji nosio i titul štafetu mladosti.
I šta je od svega toga ostalo?
Pa ništa. Ali šta ćeš? Ovo što nam daju, i dobro je i ovo.
Bajlonijeva, jedna od pijaca sa najprepoznatljivijim imenom u Beogradu. Anđelija Petrović, penzionerka, kako bi se u godinama njenog života očekivalo, ne odmara.
Prodajem čarape za decu.
I kako ide?
Pa nikako, šta uzimaju ljudi po jedan par za decu. 50 dina nije skupo to.
Vratili smo se u narodnu kuhinju u Francuskoj ulici. Da li ste nekad gladni?
Bilo, jesam, sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji?
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Ma kako, trpiš se, ono stomak kvrči, nemaš mira, nemaš... I jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj priča o Renatu Grbiću, najpoznatije malasu Beograda, koji od pre 15 godina igrom sudbine postao i zaštitnik najnesrećnijih sugrađana. Tada je prvi put pomogao čovjeku koji je skokom sa Pančevačkog mosta pokušao sebi da oduzme život, a do danas je na tom mjestu spasao čak 26 ljudi. Ovo je priča o anđelu čuvaru sa Dunava koju je zabeležio Zoran Glavonjić.
Kako znam? Ma to je bilo nekim novinama, ono Mić Bukeren kao ono čuvari plažite. Zove me Renato, zove me Spacila, zove me Ala, zove me... Nisam od onih ljudi kao ovaj, kako se osjeća kao kjero, ne kao kjero uopšte, nego lepo je nekome spasiti život.
Renato Grbić, stameni 53-godišnjak, četvrta je generacija Alasa u porodici sa stare Karaburme, ali i prvi koji je postao poznat jer spašava one koji požele da odustanu od života. Dane i noći provodi na reci u blizini Pančevačkog mosta loveći ribu, pa se gotovo uvek zadesi na mestu nesreće. Tako je bilo i pre deceniju i po, kada je prvi put izvukao očajnog sugrađanina koji je odlučio da skokom sa mosta skonča u opasnoj reci.
Bio neki lepi septembarski topao dan, sunčan ovaj. Dok sam došao do njega, pitan ga što će reći, kaže se ubijem, rekao, da je se ubiješ. Kažem, da viš da je život lep, rekao, sunce sija, rekao, bre, ptice peve, ti je se ubiješ. I s treći puta mi je dao ruku.
Od tada je mnogo vode proteklo Dunavom, a nova vremena donela su i novi teret ljudima, nemaštinu, neizvesnost, otuđenost, pa je Renato svedok da se, nažalost, više nego ranije stari, ali i mladi, odlučuju da sebi prekrate život. Tako je u rok njegove ribarske službe obeleženo i da je iz dunavskih vrtloga izbavio skoro 30 onih koji više nisu znali kako da se izbore sa problemima. Za sve njih zvuk Renatovog motornog čamca značio je nadu za još jednu šansu u životu.
Kad krenem, srce počne ubrzano da mi kuca, da li ću da stignem da se nudavi, da izgubim taj jedan dragocen život. I posle, normalno, rakica jedna, dve, da nazarimo za taj drugi život. Moje deca će to da nastave. Tradicijom smo na reci, tako da će oni sigurno da spašavaju. Ako zatreba, ja bih volao da se to više ne dešava.
Oni kojima je pomogao, kao po pravilu, ne vraćaju se na mesto gde su se sreli. Danas je u kontaktu samo sa jednom osobom koja je davno skočila s Pančevačkog mosta. Najveća mu je nagrada, kaže Renato, kada čuje da su njegovi slučajni poznanici nastavili da žive.
Kad skoče u vodu i kad ih ohladi ta voda, sasvim drugčije razmišljaju, borba za život je mnogo jača. Traže ruku spasa i ta devojka koja slavi sa mnom drugi rođendan, imala je 18 godina kada je skočila, bio sam u njenoj svadbi, dobila je dete, udala se, eto, znači nešto nevjerojatno. Nije život tako crn, znači treba živjeti.
Ovaj prekaljeni Alas, zaštitnik Dunava i ljudi, svako jutro izlazi na reku da raširi mrežu očekujući dobar ulov, ali i sa nadom da će biti sve manje situacija u kojima će spašavati živote.
Pa život je lep, volimo ga. Znači, poruka je ono jednostavno što uvijek kažem, jedan je život i nema reprize, trebamo ga čuvati, trebamo se boriti.
Renato Grbić nosi titulu najbeograđanina, dobitnik je nagrada za herojsko delo humanosti i podvig godine, a bio je i među prvih 200 zaslužnih građana Srbije kojima je počasno dodeljen novi pasoš. Ceo život je na reci, a pored toga što je Alas, on je i njen zaštitnik. To što je poznat u celoj državi, ali i van njenih granica, često iskoristi i da uputi apel. Čuvajte prirodu, čuvajte Dunav.
Reka je nešto što oplemenjava, naša priroda je čuda, pogotovo reka, izvor života, izvor svega, nešto što ti prijaš, što ti daje neki drugi život, bukvalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!